นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้ปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นขอโอกาสแด่พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ทุกรูปทุกท่านขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมใฝ่บุญใฝ่กุศลมาโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านณโอกาสนี้ก็ขอให้ทุกท่านได้นั่งตามสบายอยู่ในอิริยาบถที่ผ่อนคลายแล้วก็น้อมใจเปิดใจลงตั้งใจรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในโอกาสที่เราได้มาร่วมกันประชุมปฏิบัติธรรมในวันนี้ถ้าพูดไปแล้วมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะหายากเพราะกว่าเราที่จะได้ปลีกเวลามาอย่างที่ทราบว่าท่านทั้งหลายที่ได้เข้ามาก็เป็นระดับครูบาอาจารย์มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะเวลาว่างก็แทบจะไม่มีแต่ครั้งนี้เราก็ได้ให้เวลากับตัวเองให้เวลากับตัวเอง3วัน5วันที่จะหยุดพักผ่อนแล้วก็มาดำเนินการในเรื่องของจิตของใจศึกษาว่าพุทธศาสนาที่แท้จริงแล้วหมายถึงอะไรแล้วก็ศึกษาอย่างเดียวไม่พอประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตัวเองตามคำแนะนำของครูบาอาจารย์ทั้งหลายวันนี้อาตมาก็ได้เรียกว่ามาพูดธรรมะให้ท่านทั้งหลายได้ฟังแทนท่านพระอาจารย์เพราะว่าท่านติดภารกิจอย่างไรก็ดีในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยมันก็เป็นไปโดยที่บางท่านอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วบางท่านที่จะได้ยินได้ฟังต่อไปเนี่ยอาจจะยังไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าในเรื่องราวต่างๆก็เรียกว่าเป็นการไปคิดสะกิดใจน้อมลงให้พิจารณาธรรมหรือว่าการให้เราได้รับข้อมูลใหม่ๆมุมมองชีวิตอีกแบบหนึ่งเพราะในการฟังแต่ละครั้งนั้นแม้จะเป็นผู้ที่เราไม่ชอบหรือว่าแม้จะเป็นเพื่อนญาติสนิทมิสหายหรือใครก็ตามถ้าเราตั้งใจฟังจริงๆแล้วเนี่ยการฟังทุกครั้งก็มีประโยชน์ไม่ว่าจะเล็กจะน้อยจะมากมันก็จะเป็นประโยชน์มีอยู่ครั้งหนึ่งขุนนางจีนก็จะออกรบคราวนี้แม่ทัพเนี่ยที่เป็นคนที่คอยดูแลแล้วก็ติดตามอยู่เนี่ยเกิดไปแปรพรรคไปเข้ากับฝ่ายตรงกันข้ามแต่ภายหลังสำนึกได้ขึ้นมาอยากจะลบล้างความผิดของตัวเองก็จึงกลับมาบอกกับนายพลเนี่ยที่เป็นนายพลอยู่ปัจจุบันเนี่ยว่าเออนี่นะท่านข้าพเจ้าได้สำนึกผิดแล้วหลายอย่างแล้วก็บอกว่าข้าศึกจะเข้ามาทางนี้ทางนี้ในเวลาประมาณตรงนี้เท่านี้แล้วเข้ามาจะมีจำนวนคนประมาณเท่านี้ขอให้ท่านเตรียมรับมือไว้ให้ดีเพราะไม่เช่นนั้นเมืองเราก็อาจจะตกเป็นเป้าหมายแล้วก็เสียชีวิตผู้คนทรัพย์สินเป็นอันมากแม่ทัพคนนั้นเกิดความระแวงสงสัยขึ้นมาก็ไม่เชื่อเพราะอะไรเพราะว่า แม่ทัพคนก่อนเนี่ยเคยคิดทรยศนะก็ไม่ได้สนใจฟังว่าเขาพูดว่าอะไรด้วยซ้ำไปแม้เขาจะพูดก็ไล่ออกไปพยายามจะบอกก็ไล่ออกไปสรุปแล้วข้อมูลข่าวสารตรงนั้นก็ขาดไปและในวันนั้นนั่นเองพอถึงเวลาทัพก็ยกมาตามทุกอย่างตามที่แม่ทัพคนเดิมบอกโดยที่แม่ทัพคนใหม่เนี่ยไม่ได้เตรียมการอะไรไว้เลยเพราะคิดว่าสิ่งทั้งเพเนี่ยเป็นเรื่องที่หลอกเลยไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ใส่ใจกับความสำคัญเพราะฉะนั้นแม้แต่เราเป็นศัตรูหมู่มิตรทั้งหลายหรือผู้คนทั้งหลายที่เราได้ประสบพบเจอกันบางท่านอาจจะมีคำแนะนำดีๆบางท่านอาจจะมีข้อติข้อชมต่างๆเหล่านี้ถ้าเราไม่ได้เปิดใจรับฟังมันก็เป็นการสูญเสียโอกาสแต่ถ้าเราได้เปิดใจรับฟังอย่างน้อยคือเราได้รับรู้แล้วเรื่องที่จะทำหรือไม่ทำนั้นก็อยู่ในการพิจารณาของเราอีกทีหนึ่งผู้ที่ทำอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดมีสติปัญญาสามารถเพราะฉะนั้นในการฟังธรรมทุกครั้งเราอาจจะเก็บเล็กผสมน้อยแต่ละอย่างแต่ละตอนแต่ละขั้นแต่ละตอนได้ไม่เต็มจำนวนที่ท่านพูดมาที่ครูบาอาจารย์ท่านแสดงธรรมมาทั้งหมดแต่ว่าเราก็จะได้ละ5นาที10นาที20นาทีแล้วแต่ที่เราจะสนใจรับฟังแล้วแต่สมาธิแต่ส่วนใหญ่แล้วระดับครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาฝึกอบรมเนี่ยก็จะมีสมาธิอยู่ในตัวเรียกว่าเป็นสมาธิตามธรรมชาติเพราะว่าต้องใช้ท่าความอดทนอย่างมากอย่างบางทีถ้าสอนเด็กเด็กก็คือเด็กเขาก็จะไม่ทำตามอย่างที่เราต้องการบางทีก็ว่ายากสอนยากถ้าครูบาอาจารย์ไม่มีความอดทนไม่มีความรักในอาชีพไม่มีความรักที่จะสอนไม่มีความเมตตาสงสารกับลูกศิษย์ลูกหาแล้วเนี่ยการเป็นครูมันก็เป็นไปด้วยความทุกข์มันก็เป็นไปด้วยความไม่เต็มประสิทธิภาพของงานทั้งนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าเราขาดฉันทะฉันทะก็คือความพอใจลองคิดดูถ้าเราทำงานแต่ละอย่างแต่ละอย่างแต่ละอย่างโดยที่เราทำสักแต่ว่าทำแต่เราไม่ได้ใส่ใจลงไปไม่ได้ให้ความพอใจลงไปกับงานกับเนื้องานทำสักแต่ว่าทำประสิทธิภาพของงานก็ลดลงไปครึ่งหนึ่งแล้วที่เหลือความพยายามเราทำไปครึ่งหนึ่งอาจจะท้อมันก็ลดไปอีก 10-15-20% แล้วประสิทธิภาพของงานที่จะได้ขึ้นมา 80-90-100% ก็เหลือเพียง 15-20% ความก้าวหน้าที่จะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นยากเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เข้ามาประพฤติปฏิบัติธรรมถามว่าช่วยยังไงในการที่เราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในอาชีพสาขาต่างๆสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปได้เพราะสิ่งใดที่เราไม่รู้มันยากที่จะทำให้รู้แต่ถ้ารู้แล้วมันง่ายบางครั้งมันก็เหมือนเส้นผมที่บางภูเขาไว้สิ่งต่างๆบางครั้งเราอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วแต่เราไม่เคยใส่ใจไม่เคยได้คิดไม่เคยได้พิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าความสำคัญมันก็เจือจางลงไปน้อยลงไปอย่างเราเคยได้ยินคำว่าเมตตาเมตตาคืออะไร ถ้าใครที่แปลว่าความรักมันก็อาจจะดูกว้างเกินไปทำไมเมตตาแต่ผลที่กลับคืนมาคือสิ่งที่ไม่สมควรกับสิ่งที่จะให้ไปเมื่อมีความรักก็มีความทุกข์อยู่แต่ถ้าเราได้แปลเมตตาใหม่เมตตาหมายถึงอะไรหมายถึงความหวังดีคือถ้าเราหวังดีกับใครสักคนหนึ่งแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะทำอะไรก็ได้ลงไปโดยที่ไม่ได้คิดถึงผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้นอย่างที่หลายๆท่านที่ได้เข้ามาที่เป็นครูบาอาจารย์บางครั้งเนี่ยเลิกเรียนแล้วภารกิจที่อื่นก็ต้องมีทำแต่ว่าลูกศิษย์ยังอยู่บางครั้งก็เสียสละสอนบางทีพักกลางวันก็ไม่ได้พักเรียกเขาเข้ามาติวบ้างเรียกเข้ามาสอนบ้างอย่างนี้ถ้าเราไม่ได้หวังดีอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยการกระทำทุกอย่างก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพราะมันน้อยคนที่จะทำอะไรโดยที่ฝืนใจตัวเองลงไปการปลูกฝังความรักความหวังดีนั้นถ้าเราวางจิตวางใจให้ถูกต้องตามทางที่มันควรจะเป็นตามธรรมที่ควรจะเป็นเราจะมีแต่ความสุขความทุกข์มันจะหาไม่ค่อยได้เพราะเราจะทำไปในขณะที่เราทำเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วสุขเกิดจากการกระทำของเราสุขเกิดจากเหตุที่เรากระทำลงไปไม่ใช่เกิดจากผลที่เราจะได้รับกลับคืนมาหลายๆท่านอาจจะนึกว่าเอทำไมหลายๆครั้งเราทำดีแต่มันไม่เห็นได้ดีเลยเป็นเพราะอะไรที่บอกว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วมันเป็นเพราะอะไรก็เพราะมันรอได้นะถ้าทำดีดีทำชั่วชั่วถ้ามันเป็นแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องไม่ต้องรอนะว่าทำดีแล้วมันจะได้อะไรความหวังมันไม่มีแต่ถามว่าสุขไหมสุขในขณะที่ให้ในขณะที่มีความรักความหวังดีกับผู้อื่นนั่นแหละเพราะฉะนั้นจงทำใจให้รู้สึกกับสิ่งที่ความรู้สึกที่เราได้ทำลงไปไม่ใช่ทำความรู้สึกกับสิ่งที่เราจะได้รับกลับคืนมาแล้วค่อยประเมินผลถ้าเราได้ทำอย่างนี้บ่อยๆฝึกอย่างนี้บ่อยๆเราก็จะทำอะไรลงไปโดยที่ว่ามีความพอใจทำด้วยใจจริงๆงานที่ออกมามันก็จะดีมันก็จะมีประสิทธิภาพอย่างมากแล้วคนที่เข้ามาก็จะได้รับสัมผัสของความหวังดีความรักความหวังดีนี่แหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำความเข้าใจถูกต้องว่าเมตตาก็คือความหวังดีแล้วมันทำยังไงก็ต้องถามตัวเองว่าเราเคยหวังดีกับใครจริงๆสักคนหนึ่งไหมถ้าผู้ที่มีลูกก็ง่ายอยู่หวังดีกับลูกโดยที่ไม่ได้หวังผลตอบแทนหวังดีกับเพื่อนหวังดีกับลูกศิษย์ลูกหาอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเราทำความรู้สึกอย่างนั้นแล้วจิตใจมันจะเกิดปิตินะพอเกิดปิติจิตมันก็จะอิ่มมันก็จะแน่นเป็นสมาธิถ้าในขณะนั้นเราจับกระแสจิต เราจะสัมผัสได้ถึงความนุ่มนวลละมุนละไมอ่อนโยนแต่ไม่ได้อ่อนแอเต็มไปด้วยพลังและเราใช้ตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตรงนั้นเนี่ยแผ่ให้ตัวเองถ้าเรากำลังทำงานอยู่หมดกำลังใจหรือว่าเหนื่อยและเราได้ทำอย่างนั้นเนี่ยแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวลัดมือเดียวจิตใจก็จะฟื้นสภาพขึ้นมาทำให้เราพร้อมที่จะทำงานต่อได้ทั้งนี้เป็นเพราะเมตตานี่แหละแผ่ให้ตัวเองเมื่อแผ่ให้ตัวเองอิ่มเมื่อแผ่ให้ตัวเองเติมเต็มใจตัวเองแล้วเนี่ยจนพอมันก็จะล้นไปสู่คนอื่นเองโดยที่ไม่ต้องคิดว่าเราจะต้องแผ่ให้คนนู้นแผ่ให้คนนี้มันจะออกไปโดยอัตโนมัติของมันเองเพราะฉะนั้นรักแท้ต้องไม่มีข้อแม้ทุกประการ Love is no condition ถ้ายังมีข้อแม้อยู่ไม่เรียกว่ารักแท้หรือเราจะเรียกอีกอย่างนึงความรักที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า universal love คือเมตตาไม่มีประมาณอัปปมัญญาไม่จำเพาะเจาะจงสิ่งนี้อย่านึกว่าเป็นสิ่งที่มีกำลังน้อยมีอานิสงส์น้อยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเอาไว้ว่าบุคคลผู้ใดเจริญเมตตาฌานอยู่เป็นนิดแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวก็ได้เรียกว่าทำตามพระตถาคตที่ตรัสสอนเอาไว้อย่างพระที่ท่านไปบิณฑบาตเนี่ยมีพระอยู่องค์หนึ่งสมัยพุทธกาลก่อนที่บิณฑบาตทุกบ้านท่านจะแผ่เมตตาไปอย่างเนี้ยทุกบ้านพระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญพระภิกษุองนั้นว่าทานของญาติโยมทั้งหลายที่ได้ใส่บาตรมีอานิสงส์มากหาประมาณไม่ได้เปรียบเหมือนน้ำในมหาสมุทรยากที่จะยั่งว่ามีปริมาณกี่ลิตรถามว่าจำนวนนั้นมากไหมมันมากจนนับไม่ได้นั่นผู้ที่มีเมตตาเป็นนิดแล้วแผ่เมตตาออกไปคนที่ได้ทำบุญกลับคืนมาเขาก็จะได้อานิสงส์เร็วมากถ้าอยู่ในครอบครัวแล้วเราทำอย่างนี้ครอบครัวก็จะมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองกันถ้าเราทำกับลูกศิษย์ลูกหาทำกับนักเรียนมีเมตตาหวังดีกับเขาแผ่ไปโดยทำโดยอัตโนมัติจากการประพฤติปฏิบัติธรรมที่ได้เข้ามาแล้วทำต่อหลังจากที่ได้จบโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นความแตกต่างบางครั้งนักเรียนบางคนอาจจะสอนยากแต่เมื่อกระแสจิตที่เข้าไปสัมผัสกับจิตกับใจเนี่ยยิ่งเป็นเด็กด้วยเนี่ยเขาจะรับสัมผัสได้ง่ายทีเดียวเมื่อเขาได้รับสัมผัสตรงนั้นเนี่ยเขาเห็นมันรู้สึกได้ด้วยใจแม้มันจะไม่ต้องพูดออกมาก็ตามเป็นความรักความหวังดีที่ครูอาจารย์เนี่ยมอบให้บางครั้งเขาไม่อยากทำหรอกจิตใจมันยังดื้ออยู่มันก็จะคลายเป็นไปได้พ่อแม่บางคนส่งลูกไปเรียนเมืองนอกกลัวลูกจะเป็นพวกที่เกเรนะอยู่ทางนี้ก็ช่วยอะไรไม่ได้แผ่เมตตาอย่างเดียวไปที่ลูกในทุกครั้งเนี่ยที่เราแผ่เมตตาออกไปคนที่ได้รับก็จะคิดถึงทันทีมันจะเป็นความรู้สึกแวบหนึ่งขึ้นมานึกถึง คราวนี้ถ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยแผ่เมตตาบ่อยๆทำบ่อยๆทำความรู้สึกตรงนี้บ่อยๆมีความรักความหวังดีแล้วก็แผ่ให้ตัวเองแล้วจากนั้นเนี่ยแผ่ให้คนอื่นไปบ่อยๆเขาก็จะนึกถึงจิตใจที่แข็งกระด้างมันก็จะอ่อนโยนทีละนิดทีละนิดมันง่ายกับการฝึกการสอนเมื่อเราทำอย่างนี้ทำอยู่บ่อยๆบางครั้งมันอาจจะไม่เพียงพอผลที่กลับคืนมามันอาจจะไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจอย่างที่เราหวังเอาไว้ถ้าเราท้อเราก็จะบอกว่าทำดีแล้วมันไม่ได้ดีทั้งนี้เป็นเพราะอะไรก็ต้องคิดไว้นิดนึงว่าเราทำดีใช้หนี้ความดีคำว่าใช้หนี้ความดีนี่หมายถึงอะไรมันก็เหมือนกับว่าบางคนเนี่ยที่เขาทำดีแล้วแต่เราไม่คิดไม่พิจารณาไม่ได้สนใจมองข้ามไปก็เรียกว่าเป็นหนี้ความดีแล้วอย่างพ่อแม่เนี่ยบางครั้งรอดึกๆดื่นๆทำกับข้าวไว้ให้ลูกปรากฏลูกกลับมาก็บอกกินแล้วกินแล้วแล้วก็ปึ้งปังโกรธกับเพื่อนมาเข้านอนนี่แหละเรียกว่าเป็นหนี้ความดีของพ่อแม่แล้วแล้วกี่ครั้งแล้วล่ะที่เราได้เคยทำแบบนี้มากี่ภพกี่ชาติแล้วมันไม่ได้ทำเฉพาะความชั่วอย่างเดียวความเลวความไม่ดีอย่างเดียวบางครั้งทำดีคนอื่นทำดีกับเราเรามองไม่เห็นมองข้ามไปมันก็เป็นหนี้ความดีแล้วเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปชดใช้เวลาเราทำความดีเราก็จะต้องมาใช้หนี้เหมือนกันกฎธรรมชาติให้ความยุติธรรมกับทุกคนถ้าใครที่เราเห็นเขากำลังทำทานอยู่เราไม่อนุโมทนาเราไม่ยินดีด้วยแต่เราอิจฉานั่นคือไปตัดทานบารมีของเขาแล้วการทำความดีของเขามันฟาวไปแล้วมันเสียหายไปแล้วครั้งหนึ่งมันก็จะต้องมาชดใช้ตรงนี้ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเราจะไม่ท้อกับการทำความดีหนึ่งทำความดีเพราะอยากจะทำสองป้องกันสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นสามเมื่อสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วก็รู้จักระงับรับมันยับยั้งมัน 4. พยายามที่จะทำความดีเพิ่มเติมโดยที่รู้เท่าทันด้วยว่าการทำความดีทุกครั้งของเราเนี่ยไม่สูญเปล่าถ้ามันไม่เป็นความดีที่สั่งสมเพิ่มเติมบารมีของเรามันก็ไปใช้หนี้เดิมของเราด้วยเป็นอย่างนี้และสิ่งสุดท้ายก็คือเมื่อเราทำความดีแล้วก็จงรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มเมื่อมีความรักความเมตตาของใครให้กับเพื่อนร่วมงานกับลูกศิษย์กับครอบครัวกับครูบาอาจารย์หรือผู้บังคับบัญชาก็ทำให้สม่ำเสมอเป็นอย่างนี้โดยสม่ำเสมอจึงจะเรียกว่าเป็นสิ่งที่ออกมาจากใจถ้าเป็นความรักก็เรียกว่ารักแท้นั่นแหละเมื่อมีความรักแล้วรักแท้แล้วเรารู้จักใช้มันก็จะเป็นความรักที่ส่งเสริมกำลังจิตกำลังใจส่งเสริมกำลังสมาธิให้เป็นไปได้ True love is not loving a perfect person but loving andimperfect person perfectly หมายถึงอะไรหมายถึงคุณไม่สามารถที่จะรักใครเนี่ยคนที่สมบูรณ์หาคนที่สมบูรณ์ที่สุดแล้วคุณถึงจะรักเขา มันเป็นไปไม่ได้แต่ความรักที่แท้ก็คือคุณสามารถที่จะรักคนที่ไม่สมบูรณ์เนี่ยได้อย่างสมบูรณ์และลงตัวที่สุดสิ่งเหล่านี้ถ้าเราได้เติมจิตเติมใจบ่อยๆมันก็จะเป็นกำลังจิตกำลังใจของเราเสริมเพิ่มกำลังเป็นกำลังสมาธิโดยธรรมชาติไม่จำเป็นจะต้องรอเวลาว่างแล้วเราค่อยมานั่งสมาธิจิตมันจะรวมง่ายผิวพรรณก็ผ่องใสหน้าตาก็สดใสสบายใจไม่มีเรื่องขุ่นข้องหมองใจจะตื่นก็มีคนรักเทวดาก็คุ้มครองรักษาศาสตราอาวุธยาพิษก็ทำลายไม่ได้และอีกมากมายถ้าทำจนถึงเป็นสมาธิในขั้นฌานตายไปก็ไปเกิดชั้นพรหมโลกและยังสามารถที่จะใช้กำลังของตัวนี้เป็นบาดฐานในการทำวิปัสสนาต่อไปเพื่อให้ตัดเป็นสมุจเฉดกิเลสประหารได้แต่ถ้าเราไม่มีพื้นฐานอย่างนี้เนี่ยไม่มีความเข้าใจมันก็จะหลงวนเวียนอยู่กับความรู้สึกที่ว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีครั้งหนึ่งเสียครั้งหนึ่งการให้ทุกครั้งคือการเสียเพราะเราให้ทุกครั้งเราหวังทุกครั้งเมื่อเราหวังหนึ่งเราก็ย่อมผิดหวังหนึ่งเพราะฉะนั้นจงทำใจว่าแม้แต่ตัวเราเองบางครั้งเนี่ยเราอยากจะทำอะไรบางครั้งเรายังทำใจตามใจตัวเองไม่ทันเลยเรายังทำตามความรู้สึกที่เราอยากจะทำไม่ได้เลยและนับภาษาอะไรกับคนอื่นที่เราอยากจะให้เขาเป็นนักเรียนที่ทำไม่ได้อย่างจิตอย่างใจถ้าครูไม่มีความอดทนไม่มีตัวนี้เนี่ยการดำเนินการสอนมันก็ประสิทธิภาพมันก็ลดน้อยลงเป็นอย่างนั้นเมื่อเรามีความพอใจยินดีในการกระทำของงานแล้วเนี่ยมีความรักความหวังดีอย่างจริงใจแล้วสิ่งต่อไปที่เราควรจะทำก็คือความสงสารความสงสารนี่เกิดขึ้นถ้ามันสงสารแล้วเนี่ยมันยิ่งกว่านะยิ่งกว่าความรักความหวังดีในเมตตาอย่างเราลองนึกย้อนลงไปดูสิเคยสงสารใครสักคนไหมสงสารเขาอะจับจิตจับใจเนี่ยถ้าเราทำความรู้สึกอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราแผ่ให้ตัวเองมันจะเป็นพลังอย่างมากเลยพลังที่เติมเข้ามาเหมือนกับเขื่อนที่ทะลักนะแต่ถ้าเราไม่เคยคิดไม่เคยพิจารณาไม่เคยน้อมจิตลงซึมซับรับทราบกับความสงสารจิตใจมันก็จะเฉยมันก็จะแข็งกระด้างมันก็จะทำอะไรโดยที่ตามอารมณ์ไม่ได้ทำตามเหตุผลเลยเราจะไม่ได้ฟังธรรมเลยเราจะไม่ได้ปฏิบัติธรรมเลยเราจะไม่ได้รู้จักพุทธศาสนาเลยถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วไม่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นหาประมาณไม่ได้ไม่มีใครประมาณถึงพระองค์ก็จะไม่ทรงสั่งสอนจะทรงตรัสรู้ไปคนเดียวปรินิพพานไปคนเดียวแล้วก็ปล่อยสรรพสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นให้วนเวียนอยู่ในวัฏสงสารที่ยาวนานและยาวไกลอยู่ตลอดเวลาแต่ทั้งนี้แม้พระองค์ได้บำเพ็ญบารมีมายาวนานมากๆแล้วนะ จนตรัสรู้แล้วหมดสิ้นกิเลสเรียกว่าออกจากถังขยะแล้วแต่ด้วยความสงสารที่มองกลับไปยังเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่ในความสกปรกของกิเลสความสกปรกของโลกความยึดติดทั้งหลายทั้งปวงก็ทรงย้อนกลับไปแล้วก็เลือกเอาผู้ที่จะสามารถชำระได้พอที่จะเอามาขัดสีเอามาล้างแล้วจะเป็นคนที่บริสุทธิ์หมดจดได้ถ้าเป็นเราก็คงจะเลิกไปแล้วความตั้งใจมันเดิมเนี่ยมันมีอยู่แต่พอทั้งหลายทั้งปวงสถานการณ์ที่เข้ามาลุมล้อมคนเพียงคนเดียวแต่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเต็มโลกธาตุคำว่าโลกธาตุนี่ก็หมายถึงว่า1โลกธาตุเท่ากับ 1,000 จักรวาลอันนี้ที่เล็กที่สุดนะหน่วยที่ย่อยที่สุดแล้ว 1,000 จักรวาลเนี่ยเราอยู่ใน1เดียวของจักรวาลนี้มีเพียง1เดียวของจักรวาลนี้แล้วโลกเป็นส่วนที่เล็กนิดเดียวของจักรวาลนั้นอีกทีนึงส่วนเล็กนิดเดียวแล้วเราเป็นส่วนย่อยของทวีปที่ย่อยลงมาก็แบ่งเป็นประเทศประเทศที่ย่อยลงมาก็แบ่งเป็นภาคภาคที่ย่อยลงมาก็แบ่งเป็นจังหวัดจังหวัดที่ย่อยลงมาแบ่งเป็นอำเภอตำบลหมู่บ้านจนถึงบ้านจนถึงเราถ้าเปรียบเทียบกับโลกธาตุแล้วมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เล็กนิดเดียวอายุของคนเราก็เพียง100ปีเป็นอย่างมากปัจจุบันนี้ก็แทบจะหายากแล้วเรียกว่า75ปีได้ก็บุญนักหนาแล้วแต่ว่าบางคนก็ยังหลงอยู่ในโลกนี้หลงอยู่ในความมัวเมาว่าชีวิตนี้จะต้องกอบต้องโกยต้องกินเสพกามแล้วต้องได้เกียรติอย่างนู้นอย่างนี้มีชีวิตอยู่ก็เพื่อสิ่งนี้โดยที่ไม่ได้หันมาดูแต่ผู้ที่ยกจิตขึ้นมาสูงเนี่ยย่อมจะรู้ถึงเจตนานะทำความสะอาดหมดจดให้เกิดขึ้นส่วนหนึ่งก่อนเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นหรือได้ยินฟังได้ยินธรรมทั้งหลายแม้พระองค์จะไม่ได้ตรัสเองแต่ว่าได้ฟังมาเหมือนกับพระสารีบุตรที่ได้ฟังพระอัสสชิเพียงคำเดียวก็สามารถที่จะบรรลุได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันได้ทั้งนี้เป็นเพราะว่าท่านได้สั่งสมบารมีมานับภพชาติไม่ถ้วนอสงไขยก็อีกแสนมหากัปด้วยการฝึกอบรมศีลอบรมสมาธิทำฌานให้บังเกิดแล้วก็ทุกชาติก็ได้ถือธุดงควัตด้วยเป็นการขูดกิเลสในตัวเป็นเบื้องต้นก่อนเหมือนกับน้ำอย่างที่เราเมานุ่งขาวห่มขาวเนี่ยก็คือเหมือนกับย้อมจะย้อมสีผ้าให้เป็นสีเดียวกันก็ต้องซักต้องล้างไม่ใช่ว่าดินเปื้อนดินเปื้อนโคลนเปื้อนทรายแล้วจะเอามาเย็บมาย้อมมาล้างมาย้อมให้มันเป็นสีเดียวกันมันก็เป็นไปไม่ได้มันก็กระดำกระด่างก็ย้อมให้เป็นสีเดียวกันอย่างเรามาต่างบ้านต่างเมืองต่างอาชีพต่างสาขาแต่มารวมกันอยู่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมก็เป็นสีเดียวกันพระภิกษุก็เหมือนกันมาจากต่างบ้านต่างเมืองต่างครอบครัวต่างความรู้สึกก็มีสีนี่แหละเป็นสิ่งเดียวกันมีพระธรรมวินัยเป็นเหมือนเครื่องที่ร้อย มะลิร้อยมาลัยให้เป็นพวงดูสวยงามก็มาจากสีนี่แหละคำว่าสีขาวถ้าเราไม่มีศีลความสำคัญของศีลมันก็อยู่ที่ลอนี่แหละตัวลอเนี่ยลอละศีละศีละเนี่ยถ้ามันขาดลอละไปมันก็มีแต่สีเท่านั้นแหละสีขาวสีกลักสีแดงสีดำสีนั่นมันไม่มีความสำคัญของศีลเพราะฉะนั้นบุคคลที่อบรมเรื่องของศีลมาก่อนแล้วเนี่ยก็จะชำระล้างบาปในตัวเองทำไปเรื่อยๆเหมือนบ้านตรงไหนรั่วก็ซ่อมมันตรงไหนผุก็ปะผ้าผุก็ปะบ้านเราก็ดูแลรักษามันก่อนพอเราดูแลรักษามันดีเมื่อถึงยามที่เราจะต้องให้มันพึ่งพาอาศัยบ้านแล้วเนี่ยบ้านก็เป็นที่พึ่งของเราได้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐที่จะหลบร้อนหนาวยุงเหลือบลิ้นไลต่างๆเหล่านี้แต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาบ้านปล่อยให้ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่สนใจหลังคารั่วก็ปล่อยมันพื้นจะทะลุจะเสียจะหายก็ไม่สนใจสุดท้ายบ้านมันก็พังศีลก็เหมือนกันถ้าเราไม่สนใจที่จะรักษาศีลปล่อยมันไม่ละในสิ่งที่ควรจะละศีล5ศีล8ศีลอุโบสถศีล10จนถึงศีลปฏิโมกข์ไม่สนใจปล่อยให้ขาดด่างๆไปศีลที่จะเป็นที่พึ่งกับเราในอนาคตมันก็เป็นไม่ได้เพราะเราไม่รักษามันก่อนถ้าเรารักษาบ้านบ้านก็รักษาเราถ้าเรารักษาศีลศีลก็รักษาเราถ้าเรารักษาน้ำใจคนก็รักษาน้ำใจเราน้ำบ่อทำให้บัวสดใสน้ำใจทำให้คนสดชื่นเราได้ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆเนี่ยแล้วก็ฟอกทั้งภายในฟอกทั้งภายนอกรอรับสีที่จะมาย้อมถ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วหรือว่าบารมีเราเต็มเปี่ยมแล้วเพียงแค่ฟังหัวข้อธรรมสั้นๆย่อยๆมันก็รู้แจ้งแทงตลอดถึงธรรมแล้วบางคนที่เข้ามาศึกษาในพุทธศาสนาอาจจะนึกว่าเป็นสิ่งที่ง่ายจะดูเหมือนง่ายมันก็ไม่ง่ายจะดูเหมือนยากมันก็ไม่ใช่พื้นฐานในการศึกษาพุทธศาสนาบางท่านก็จบมาสูงจบด็อกเตอร์จบปริญญาโทจบปริญญาตรีก็อาจจะคิดว่าเราคงได้เปรียบมั้งกับคนที่จบป.4จบป.6และจบยังไม่ถึงชั้นปริญญาบางครั้งเราอาจจะลืมตัวด้วยมานาทิฏฐิไปดูถูกดูแคลนกับคนที่ประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็นตาสีตาสาที่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรว่าเขาคงจะปฏิบัติไม่ได้ไกลหรอกสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ผิดมากเลยเพราะอะไรเพราะบางครั้งที่เราจะสอยมะม่วงเนี่ยถ้าไม้มันสั้นเกินไปเราก็สอยไม่ได้แต่ถ้าไม้มันยาวเกินไปเราก็สอยไม่ได้เหมือนกันมันต้องหาสิ่งอะไรที่พอดีกันนะมันถึงจะเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราจบมาสูงและเราจะปฏิบัติได้ก้าวหน้าถ้าเป็นอย่างนั้นครูบาอาจารย์ที่ท่านปฏิบัติธุดงค์ออกป่าออกเขาไม่ได้ศึกษาร่ำเรียนแต่ท่านปฏิบัติจนรู้แจ้งเห็นธรรมเนี่ยท่านก็คงจะสั่งสอน ผู้ที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาระดับใหญ่ๆโตๆเป็นเจ้าเมืองนะเจ้าคนในคนไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมีจิตใจที่สูงได้เนี่ยการปฏิบัติธรรมยิ่งสูงเท่าไหร่ตัวตนยิ่งน้อยลงเท่านั้นพระนิพพานแม้แต่เศษเสี้ยวผมหนึ่งแล้วแบ่งเป็น16ส่วนก็ยังคับประตูพระนิพพานผู้ที่จะไปถึงได้นั้นจะต้องละซึ่งตัวตนทั้งหมดละความเป็นตัวเป็นตนความเป็นของเราสิ่งทั้งหลายที่คิดว่าเป็นของเรามาถ้าละได้ตรงนี้ทั้งหมดกับคนที่เขาเข้ามาปฏิบัติธรรมแล้วยังคิดว่าฉันจบด็อกเตอร์มาฉันจบปริญญาโทมาฉันจบปริญญาตรีมาฉันมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้เอาเข้ามาด้วยในวัดเนี่ยเปลี่ยนสีผ้าเปลี่ยนชุดยูนิฟอร์มแต่ว่าไม่ได้เปลี่ยนความรู้สึกในจิตในใจการปฏิบัติธรรมที่ควรจะก้าวหน้ามากขึ้นมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันปฏิบัติผิดทางกลับกันสมเด็จพระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้ปฏิบัติในทางที่ละตัวตนละความรู้สึกละสมมุติทั้งหลายแต่เราเข้ามาบางครั้งลืมตัวไปคิดถึงภาระหน้าที่แล้วเอาเข้ามาปฏิบัติธรรมด้วยเป็นการสวนกระแสลงไปจิตที่น่าจะก้าวหน้าได้มากขึ้นอย่างเร็วมันก็ช้าลงหรือถ้าเราจะสังเกตที่ดอนที่ลุ่มเนี่ยที่ต่ำเท่านั้นน้ำก็จะไหลไปรวมกันบุคคลที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตัวบุคคลที่มีความปฏิบัติประพฤติตัวอย่างต่ำแต่กระทำอย่างสูงอยู่โดยสันโดษเนี่ยคุณธรรมทั้งหลายก็จะไหลไปรวมกันที่บุคคลคนนั้นเขาเรียกว่าเป็นอยู่อย่างต่ำกระทำอย่างสูง plain living high thinking การกระทำใดๆก็ตามทำไปด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอารมณ์เมื่อเราได้ทำแล้วได้พิจารณาซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนเป็นความพอใจเนี่ยฝืนมันจนกระทั่งกิเลสมันอ่อนตัวลงเนี่ยเราก็จะได้พบความสุขจากความเป็นอิสระเพราะทุกวันนี้ถ้าเปรียบเหมือนม้าก็เหมือนมีคนขี่ม้าอยู่และเอาแครอทเนี่ยล่ออยู่ข้างหน้าม้าก็อยากกินแครอทก็วิ่งไปวิ่งเร็วที่สุดวิ่งเร็วไปโดยที่ไม่ได้กินหรอกแครอทนั้นนะไม่ได้กินอาหารมันมีแต่ความอยากที่อยากจะได้กินแต่มันไม่ได้กินจริงๆไอ้ตัวที่ขี่ม้าอยู่เนี่ยนะมันก็คือกิเลสกิเลสที่มันขี่คอเราอยู่เนี่ยให้ทำตามความโลภบ้างความโกรธบ้างความหลงอยู่ในโลกนี้บ้างเอาสิ่งเล็กๆน้อยๆกินกามเกียรติเนี่ยเป็นสิ่งล่อแล้วให้เราวิ่งไปจนจบชีวิตจนเหนื่อยตายเนี่ยเราก็ไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักที่จะหยุดและพิจารณาดูตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์แล้วไม่ตกเป็นทาสของกิเลสหันมองกลับมาดูแล้วสู้กับกิเลสสู้กับความโลภเอาชนะความโลภเอาชนะความโกรธเอาชนะความหลงด้วยความมีสติความมีสมาธิแล้วพิจารณาว่าสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงทศพลยานตรัสสอนเอาไว้อย่างนี้แม้เราจะทำยังไม่ได้นะวันนี้แต่เราจะพยายามที่สุดเท่าที่เราจะทำไม่ตกเป็นทาสของกิเลสทุกครั้งที่เราเริ่มมันก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้วชนะอื่นหมื่นแสนแม้นร้อยครั้งแต่ถ้ายังแพ้กิเลสและเหตุผลไม่ดีกว่าปัญญาชนผู้ข่มจิตพิชิตตนเพียงหนเดียวความโลภความโกรธหรือความหลงนะมันไม่ได้เกิดขึ้นมาตลอดเวลาแต่ส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาเราขาดสติเราทำตามอารมณ์เราขาดเหตุผลเพราะฉะนั้นที่เราได้มาฝึกกันตรงนี้เดินจงกรมนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบมันก็คือการสั่งสมทำสติให้ต่อเนื่องขึ้นมาน้ำที่มันไหลเป็นหยดเป็นหยดเป็นหยดเนี่ยอย่างเรากรวดน้ำเนี่ยไหลเป็นหยดเป็นหยดถ้ามันเร็วขึ้นเร็วขึ้นเร็วขึ้นเนี่ยมันก็จะต่อเป็นสายเดียวกันสติที่มันขาดบ้างพล่องไปบ้างถ้าเราทำอยู่บ่อยๆแล้วพยายามทรงสติณเวลาที่กำหนดเริ่มจาก5นาทีแล้ว10นาที15นาทีขยายเวลาให้กว้างขึ้นกว้างขึ้นสติมันก็จะเริ่มต่อเนื่องเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาเมื่อเรามีสติที่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยถ้าคนที่ไม่รู้ก็จะไปหลงในความมีสติอันนั้นว่าสติเรามันดีจังมันรู้สึกตื่นตัวมันรู้สึกว่องไวไปหมดแต่ลืมที่จะเอาสตินั้นเนี่ยมาใช้การนำสติมาใช้ก็คือวิปัสสนานี่เองพอเราฝึกมีสติอย่างชำนาญอย่างช่ำชองแล้วเนี่ยสติต่อเนื่องแล้วสมาธิทรงตัวแล้วการเอามาใช้เป็นสิ่งที่สำคัญลองฟังดูดีๆว่าใช้อย่างไรการใช้สติให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดก็เมื่อมีสิ่งใดที่มากระทบอยู่ที่ใจแล้วเรามีสติระลึกรู้ทันเมื่อความโลภเกิดขึ้นที่ใจแล้วเรามีสติระลึกรู้ทันความโลภมันก็จะอยู่ไม่ได้มันก็จะหายไปความโกรธเกิดขึ้นถ้าเรามีสติรู้ทันความโกรธมันละอายตัวเองมันก็จะหายไปแต่เพราะเราไม่มีสติรู้ทันเราจึงโลภจึงโกรธจึงหลงอยู่เป็นอย่างนั้นปล่อยให้กิเลสครอบงำเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ทำอย่างนี้อยู่บ่อยๆสติมันก็จะต่อเนื่องสมาธิที่เราได้ทำเนี่ยแม้เราฝึกครึ่งชั่วโมงอย่างที่เราได้มีโอกาสฝึกครึ่งชั่วโมงแต่กลับไปเนี่ยบางครั้งเราก็อาจจะเลิกไปเลยสติมันก็จะไม่ต่อเนื่องเหมือนเดิมแล้วสมาธิมันก็จะไม่ทรงตัวเป็นอย่างนั้นแต่ทุกครั้งที่เรากลับไปเนี่ยเราได้เอาความรู้ทั้งหลายปฏิบัติต่อลองเดินจงกรมดูวันละครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อยนั่งสมาธิอาจจะตื่นมาก่อนตอนเช้าสักนิดนึงก่อนที่ไปทำงานนั่งสมาธิ20นาที15นาที20นาทีไปถึงครึ่งชั่วโมงแต่ต้องสัญญากับตัวเองนะว่าเนี่ยเรามีเวลา24ชั่วโมงตลอดวันแต่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราจะขอเวลาที่จะไม่คิดอะไรเลยดูอยู่เพียงลมหายใจอย่างเดียวให้มันมีสติเกิดขึ้นต่อเนื่องให้มันมีสมาธิที่ทรงตัวอยู่ได้เนี่ย หลังจากนั้นเราจะไปคิดอะไรก็ปล่อยมันไปก่อนเริ่มจากจุดเล็กๆแบบนี้แหละฝันให้ไกลแต่ไปทีละก้าวกรุงโรมก็ไม่ได้สำเร็จด้วยวันเดียวมเหยงก็ไม่ได้สำเร็จด้วยวันเดียวเราก็ทำเริ่มจากวันนี้แหละถ้าวันนี้ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วช่วงเวลา10นาทีก็มีคุณค่าถ้าเราทำครึ่งชั่วโมงก็มีคุณค่าหาประมาณไม่ได้ถ้าเราทำแล้วจะนับประสาอะไรกับ1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปครึ่งวันผ่านไปเต็มวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนและเป็นปีความสุขสงบเย็นนิพพานจะไม่เกิดขึ้นเป็นไปได้หรือเพราะฉะนั้นจึงอยากแนะนำเป็นข้อคิดสะกิดใจเมื่อเราได้ฝึกสติได้เข้ามาอบรมกรรมฐานณที่นี้แล้วก็ขอให้ไปใช้ต่อเพื่อให้สติมันต่อเนื่องสมาธิต้องคงตัวศีลก็ต้องบริสุทธิ์มั่นคงแล้วรวมลงให้เป็นหนึ่งเดียวมองย้อนสอนกลับไปด้านในจิตอย่าเพลินคิดเพ้อพกจะตกหลุมใช้สติใช้ปัญญามาควบคุมดุดแมงมุมคุมข่ายหมายระวังธรรมชาติแมงมุมซุ่มตัวเงียบขึงใยเรียบละไม้คล้ายจอหนังพอข่ายสั่นมันวิ่งรอกออกจากรังมุ่งตรงยังจุดหมายข่ายสะเทือนจัดการเรื่องเสร็จสับกลับที่เดิมหยุดแต่งเติมหลงไหลหาใครเหมือนเฝ้าระวังตัวแจไม่แชเชือนอะไรเยือนฉับพลันรู้ทันใดเปรียบเหมือนจิตกำหนดรู้อยู่เสมอย่อมไม่เผลอยึดมั่นจนหวั่นไหวรู้ถอนรักหักชังระวังใจรู้ว่าไม่ใช่ตนหลุดพ้นเอ่ยขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทุกรูปทุกนามเทอญ